Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 18 Φλεβάρι του 2016, με την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Το θέμα το σημερινό είναι το τρίτο μέρος της τριλογίας «Ανατολικές Φιλοσοφίες και Θρησκείες», και σήμερα θα μιλήσουμε για τις πολεμικές τέχνες. Ζούμε, όπως είπαμε, τις τελευταίες στιγμές πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε με παρησία, βλέποντας τα γεγονότα γύρω μας. Και πρέπει να προσέξουμε πώς θα περπατήσουμε. Δεν πάμε να περπατήσουμε μαζί με ανθρώπους, μαζί με ομάδες οι οποίες δεν έχουν την ίδια άποψη, με την ίδια αποδοχή του Λόγου του Θεού. Και θα ήθελα σε αυτό να μείνω λιγάκι, προτού προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των πολεμικών τεχνών. Στο 24 εδάφιο διαβάζουμε από το γεγονός, αυτό το οποίο διαβάσαμε με τον Αμαλίκ προηγουμένως. «Και είπεν ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, ημάρτησα, διότι παρέβην το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου». Και φαίνεται ότι μετανόησε, αλλά δεν μετανόησε, μεταμελήθηκε. «Φοβηθείς των λαών και υπακούσας τη φωνή αυτών». Δηλαδή δεν φταίω εγώ, ο λαός φταίει. «Τώρα λοιπόν συγχώρεσον παρακαλώ το αμάρτημά μου και επίστρεψον με τεμού για να προσκυνήσω τον Κύριον». Και του λέει ο Σαμουήλ, ο δε Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ, «Δεν θέλω επιστρέψει μετά σου, διότι απέρριψα στον λόγο του Κυρίου και ο Κύριος απέρριψε σε από το να είσαι βασιλεύς από τον Ισραήλ». Άρα λοιπόν διαχωρίζονται πραγματικά οι πορείες, και πρέπει αυτό το τελευταίο καιρό να διαχωρίσουμε τις θέσεις μας από εκείνους οι οποίοι με επίγνωση ακολουθούν έναν δρόμο ο οποίος είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Στην προσκοθείς επιστολή λέει, νομίζω Κορινθίους είναι, που λέει, τι κοινωνία έχει το φως με το σκοτάδι, ο Χριστός με το Βελίαλ, ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Ζούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτές τις τελευταίες στιγμές, δεν είναι φανατισμός, είναι, όπως θα δείτε, επίγνωσης του κινδύνου που διατρέχει ο άνθρωπος, είναι σύνεσης, αποφυγή του κακού, και ευχόμαστε η Ελλάδα, η πατρίδα μας, την οποία τόσο πολύ ευλόγησε ο Θεός, ανατριχιάζω που το σκέφτομαι, να γραφτεί το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα, από τόσες γλώσσες και διαλέκτους, 2.200 γλώσσες και διαλέκτους, να χρησιμοποιήσει την ελληνική γλώσσα ο Κύριος, και εμείς δυστυχώς δεν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, το οποίο πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να μας στρέψει πάλι και να διαβάσει κάθε ελληνικό σπίτι το Ευαγγέλιο, για να έρθουν κερί αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου. Να συνεχίσουμε όμως.
Να μπούμε λοιπόν στο θέμα μας σιγά σιγά, στις πολεμικές τέχνες, για τις οποίες όλο και συχνότερα ακούμε να γίνεται λόγο στα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε πάρα πολλές σχολές να ανοίγουν, σχεδόν κάθε γειτονιά θα έλεγα, τουλάχιστον στην Αθήνα αυτό βλέπουμε, να έχει τη δικιά της σχολή πολεμικής τέχνης. Αλλά είναι και ένα θέμα το οποίο προβάλλεται πάρα πολύ και μέσα στις ταινίες, δεκαετίες τώρα, δεν είναι τελευταία, από διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές κλπ. Πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε και να δούμε τι γίνεται και τι εκφράζει, τι πρεσβεύει, αν είναι συμβατό με την ιδιότητα του χριστιανού. Βέβαια αναφέραμε από πριν ότι αυτά τα οποία πρεσβεύει, όλες αυτές οι επιδράσεις από τις ανατολικές φιλοσοφίες, δεν μπορούν να διαχωριστούν και να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε απλά με την άθληση, την σωματική, απλά με την άσκηση. Θα δούμε ότι είναι ουσιαστικά οι πολεμικές τέχνες ένα όχημα μοίησης σε μια άλλη θρησκευτική παράδοση, σε αυτή των ανατολικών θρησκειών. Θα δούμε ότι όλη αυτή η προεργασία που γίνεται, η εκγύμναση, οι ασκήσεις, οι κινήσεις, οι αναπνοές, προϋποθέτουν και εκφράζουν μια ανατολική θρησκευτική παράδοση και πίστη, σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι αδύνατον να διαχωριστεί το ένα από το άλλο, το πνευματικό δηλαδή, μόνο κομμάτι από το κομμάτι της άσκησης. Όλη έτσι, αυτή η κινησιολογία, θα μας το αναπτύξουν και οι αδελφοί τώρα, η κινησιολογία των πολεμικών τεχνών είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επικαλείται διάφορα στοιχεία της φύσης, δυνάμεις, αστέρια, πνεύματα, ζώα, πνεύματα δασκάλων και φιλοσόφων. Όλα αυτά εκφράζονται μέσα από τις κινήσεις και τα συγκεκριμένα τελετουργικά, τέλος πάντων, που έχει η κάθε πολεμική τέχνη, γιατί κάθε πολεμική τέχνη έχει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Σε όλες όμως, κεντρική ιδέα και το κύριο ζητούμενο είναι ο έλεγχος της λεγόμενης ενέργειας, αυτής της συμπαντικής ενέργειας, η οποία θεωρείται ότι υπάρχει και μέσα μας, ότι έχουμε μέσα μας τη δύναμη, όπως αναφέραμε, το τσι, το κι, όπως λέγεται τέλος πάντων. Υποτίθεται λοιπόν ότι μέσα από την άσκηση των πολεμικών τεχνών το ζητούμενο είναι ο έλεγχος αυτής της ενέργειας και η εγκόλπωση της φιλοσοφίας της, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να έρθει σε μια αυτοπιθαρχία, σε μια ας πούμε έτσι καλή γαλήνια ψυχολογική κατάσταση και να μπορέσει να στρέψει τη δύναμη αυτή για αυτοάμυνα ή και για άλλους σκοπούς τέλος πάντων.
Οι πολεμικές τέχνες είναι πραγματικά και αυτές βασισμένες στο φιλοσοφικο-θεολογικό-αθλητικό σύστημα της Ανατολής. Είναι ένα συνοθήλευμα, δεν είναι μόνο, γιατί αποσκοπούν ας πούμε να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν και τον εξωτερικό άνθρωπο και τον εσωτερικό, δηλαδή όχι μόνο και δεν είναι ότι τελειώνει κάποια στιγμή, αποσκοπούν στη συνεχόμενη διαμόρφωση του μαθητή μέσα από έναν δρόμο ανάπτυξης όλων των δυνατοτήτων του μέχρι να φτάσει στο τελικό στάδιο της εξέλιξής του. Αυτός λέγεται είναι δρόμος που χρειάζεται προσπάθεια, δρόμος, και άμα θα ακούσουμε όλα τα αθλήματα αυτά έχουν ένα ντο στο τέλος. Taekwondo, Aikido, πώς το λένε.
Aikido, Judo.
Judo, ντο είναι ο δρόμος. Δηλαδή γι' αυτό και όλα είναι ένας δρόμος που θέλουν να φτάσουν εκεί. Οι άνθρωποι και οι νέοι κυρίως που πάνε ενθουσιάζονται όταν ασχολούνται με κάποια πολεμική τέχνη και δελεάζονται αμέσως, επειδή έρχεται μια γρήγορη ανάπτυξη κάποιων δυνάμεων που του υπόσχονται ότι του προσφέρουν ας πούμε πολλές πλεονεκτήματα έναντι των υπολείπων ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη την αυτοσυγκράτηση, τη μυϊκή δύναμη, την ταχύτητα, την μεγάλη ευκρίνεια των σκέψεών του, γιατί όλα τα έχει τοποθετήσει normal. Επομένως λοιπόν ο άνθρωπος επηρεάζεται σε σωματικό, ψυχικό και νοητικό επίπεδο, όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο. Δηλαδή οι τέχνες αυτές δεν είναι μόνο σε νοητικό επίπεδο, και θα δούμε πιο κάτω ποια είναι η διδασκαλία των δασκάλων. Πρέπει ο μαθητής να είναι απόλυτα αφοσιωμένος και υποταγμένος στο δάσκαλο, ένα πυθύνιο όργανο εντελώς άβουλο, το οποίο γιατί ο δάσκαλος έχει
εξουσία
και έχει προβληθεί ως προς αυτόν, ως προς θεός κατά κάποιο τρόπο. Χρησιμοποιούν, είπε ο Δημήτρης πριν, μια τεχνική λέγεται channeling. Μέσα από το channeling, δηλαδή ο δάσκαλος είναι το κανάλι της παγκόσμιας ενέργειας μέσα από τον οποίο η ενέργεια θα περάσει στο μαθητή. Επομένως αφού ο δάσκαλος είναι το κανάλι, το channeling, αυτό που λέμε κάνει ο δάσκαλος, το κανάλι που η ενέργεια θα περάσει στο μαθητή, άρα ο δάσκαλος είναι ενδιάμεσος. Ξέρουμε πως λέγονται οι ενδιάμεσοι στην κοινή καθολουμένη, λέγονται medium. Δηλαδή είναι πράγματι αυτή η διαδικασία και αυτή η τακτική που διοχετεύουν την παγκόσμια ενέργεια στο μαθητή ή διδάσκουν το μαθητή να αναπτύξει αυτές τις ενέργειες.
Ήθελα να αναφερθώ σε 2-3 πράγματα που δείχνουν, προβάλλουν από την αρχή το προβληματικό του όλου χώρου. Το προβληματικό, κάποιος θα πει ότι εγώ μπορώ να ασχοληθώ κάποια χρόνια να μάθω κάποια σημαντικά στοιχεία του χαρακτήρα, αυτοπιθαρχία, αυτοσεβασμός, αυτοεκτίμηση, υπακοή. Και είναι αυτά που προβάλλονται πρώτα απ' όλα στους γονείς. Ο πρώτος που έφερε το καράτε και το μετέφερε στη Δύση, είπε αυτή ακριβώς την πρόταση, ότι το καράτε συγκεκριμένα, που σαν έκφραση σημαίνει καράτε, σημαίνει γυμνά χέρια, δηλαδή πόλεμος χωρίς όπλα. Καράτε. Και είπε αυτό, ότι το καράτε, λέει, δεν είναι θέμα απλώς σωματικής επαφής. Το καράτε δεν αφορά μόνο νικητή και ηττημένο. Το καράτε έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Και εκεί ακριβώς είναι που πάρα πολλοί, θα λέγαμε, τσιμπήσαν το δόλωμα και στείλανε άφθονα τα παιδιά τους στο μέλλον το παιδί τους χαρακτήρα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε σήμερα ποιον χαρακτήρα είναι αυτό που μορφώνει. Γιατί το ίδιο πράγμα λέει και ο Χριστός. Λέει, μη συμμορφώνεστε, λέει, με τον εαυτό, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Πώς? Γνωρίζοντας το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το τέλειο και το ευάρεστο. Το θέμα είναι αυτός ο χαρακτήρας που θέλουμε να πλάσουμε. Στην αρχή φαίνεται ότι έχει ένα φαινόμενο ωραίο, σοφίας. Λέμε ξαφνικά ένα παιδί που ήταν λίγο έτσι ανυπότακτο, ρημάζει, αυτοσυγκρατείται, αυτοπιθαρχεί, βλέπουμε να είναι πιο ήσυχο, να κάνει ήσυχο στο δωμάτιό του, αλλά σιγά σιγά ποιος χαρακτήρας μορφώνεται. Επίσης, 2-3 πράγματα, καθώς είχα περάσει πολύ λίγο από αυτό το χώρο, κάποιους μήνες, μου είχαν κάνει εντύπωση διάφορα πράγματα. Το πρώτο, και το διάβασα, είναι η ιερότητα του τετράγωνου αυτού χώρου πάνω στο οποίο γίνονται οι ασκήσεις. Ιδιαίτερα. Ναι, όχι το ring με την έννοια των. Είναι ένα δάπεδο, λέγεται στα ιαπωνικά, έχει μια λέξη. Κυρίως στις ιαπωνικές τεχνικές χρησιμοποιείται. Ένας τετράγωνος χώρος, ίσως από ένα μαλακό υλικό, στο οποίο απαγορεύεται να πατήσει με παπούτσι. αυτό έχετε παρατηρήσει νομίζω σε όλες τις πολεμικές τέχνες, ότι παίζουν ξυπόλοιποι. Και αυτή η ερώτητα μας θυμίζει λίγο το γάμα κεφάλαιο της Εξόδου, που ο Θεός όταν εφανερώνεται στο Μωυσή του λέει: βγάλε τα παπούτσια, τα σανδάλια σου, γιατί ο χώρος είναι ιερός. Και ούτε οι ίδιοι κρύβουν ότι ο χώρος αυτός είναι ιερός. Επίσης, όταν μύησε σιγά σιγά και δέχεσαι τον δάσκαλο σαν δάσκαλό σου, γιατί αρχίζει και να αναπτύσσεται προσωπική σχέση από εκεί και πέρα, απαιτεί προσκύνηση. Η πρώτη κίνηση, θα το έχετε δει και σε ταινίες ίσως ή και σε διάφορα άλλα ή και από παιδιά, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο μαθητευόμενος τον δάσκαλο είναι είτε σε πιο απλές μορφές μια βαθιά υπόκληση, γιατί σε πάρα πολλές μορφές, όπως είναι το αϊκίντο ή το κουμφού, απαιτούν με γονατιστή προσκύνηση. Και ταυτόχρονα και ο ίδιος ο δάσκαλος προσκυνάει προς την άλλη μεριά, δίνοντας ότι και εκείνος είναι υποκείμενος σε άλλη εξουσία. Άρα κατευθείαν θέτουμε ότι υπάρχουν εξουσίες. Επίσης, από τη στιγμή που δέχεσαι το δάσκαλο σαν καθοδηγητή σου, χρωστάς τέλεια υπακοή, και η υπακοή αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που σου λέει μέσα στο χώρο της, το στούντιο ή το χώρο της, το κτίριο αυτό, αλλά έχει να κάνει και με όλη τη ζωή σου. Επηρεάζει τη διατροφή, τον τρόπο που θα μιλάς, τον τρόπο που θα συμπεριφέρεσαι, σιγά σιγά επηρεάζει όλο το εύρος των φασμάτων. Επίσης, κάτι που μου κάνει εντύπωση και το έλεγε, καθώς βλέπαμε ένα ντοκιμαντέρ ενός ανθρώπου ο οποίος 24 χρόνια πορεύτηκε στις πολεμικές τέχνες και τελικά δια της πίστης στον Ιησού Χριστό βγήκε μέσα από αυτό το χώρο, ότι όλη αυτή η υπακοή και η εξουσία, γιατί πάντα υπάρχουν οι μεγαλύτεροι, και από ένα δάσκαλο λοιπόν και οι μάστερ και πιο πάνω, στηρίζεται στο αίσθημα του φόβου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστικό που κρύβεται στους χώρους των πολεμικών τεχνών, ενώ υπάρχει εξωτερικά ένα θέμα ειρήνης, αυτοελέγχου, γνώσης, αυτοσεβασμού ένας τον άλλον. Αλλά των υφισταμένων προς τους από πάνω υπάρχει ένα κλίμα φόβου και εξουσίας. Όλα αυτά σιγά σιγά μας προδιαθέτουν ότι κάτι πολύ μεγαλύτερο κρύβεται πίσω από όλα αυτά, πέρα από μια απλή εκγύμναση των μειών και της αυτοσυγκράτησης.
Ναι, για να αρχίσουμε καταρχάς με τα δέλεα. Λένε πολλοί, ας πούμε, ότι θα μάθω το παιδί μου, ας πούμε, να αυτοαμήνεται, να αμήνεται στο σχολείο, πάνω της χάρη, να αμήνεται από κάποιον που πάνω το πειράξει. Το οποίο είναι εντελώς έξω από την χριστιανική είναι πρακτική. Ο Κύριος στους μακαρισμούς έρχεται να μας μιλήσει και να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προσευχόμαστε να μην μας φέρει σε πειρασμό.
Αμήν.
Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ότι αρχίζουμε την ημέρα μας προσευχόμενοι στον Κύριο για να μας φυλάξει από τον πειρασμό. Γιατί αυτές οι τεχνικές, όπως θα μας πείτε σε λιγάκι ιστορικά, αναπτυχθήκανε σε εποχές που δεν υπήρχαν τα όπλα.
Βέβαια, ήταν.
Αν ο άλλος είχε ένα μαχαίρι και είχε ένα equalizer, ένα όπλο, τι να του κάνεις τώρα εσύ.
Κάτσε να καταλάβουμε ότι πολεμικές τέχνες είναι πολεμικές τέχνες.
Είναι πολεμικές.
Πολλές νομίζουμε έτσι, martial arts είναι κάτι. Είναι τέχνη. Είναι πολεμική τέχνη. Είναι πόλεμος.
Και να πω και κάτι άλλο, ότι και εγώ είδα μερικά ντοκιμαντέρ αυτές τις μέρες πάνω σε αυτά τα θέματα. Όπως είναι μερικοί οι οποίοι έχουν, ξέρεις, αυτοκίνητα τα οποία είναι πουσαρισμένα και πηγαίνουν σε κάτι λεωφόρους και κάνουν κόντρες, έτσι και αυτοί μαζεύονται και χτυπάει ένας τον άλλον, γιατί μπαίνουν σε αυτή την νοοτροπία. Ενώ ο Κύριος τι μας είπε στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, να το διαβάσουμε λιγάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί μας δείχνει την πραγματική δύναμη. Λέει λοιπόν στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, στο έκτο κεφάλαιο νομίζω είναι. Λοιπόν, είναι στο πέμπτο κεφάλαιο του κατά Μαρθαίον Ευαγγελίου. Οικούσατε, λέει, ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρόν άνθρωπο. Αλλά ως τη σεραπήσει τη δεξιά σου η αγώνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλην. Και εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφεσε αυτόν και το ημάτιον. Και αν σε αγκαρεύσει τη μίλιον εν, είπα και μετά αυτού δύο. Εις τον ζητούντα παρά σου δίδε και τον μέλλοντα να δανειστεί από σου, μην αποστραφείς. Μου έλεγε κάποιος σήμερα, που ήρθε στο νοσοκομείο, ότι τόλμησε να αναβοσβήσει τα φώτα σε κάποιον που ήταν μπροστά και πήγε να κάνει μια παράβαση, να πατήσει έναν άνθρωπο, και ο οποίος σταματάει και βγαίνει το αυτοκίνητο και του βγάζει ένα πιστόλι. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιες, ας πούμε, καταστάσεις η κοινωνία, η οποία είναι σαν ένα καζάνι που βράζει. Τι μου λες τώρα εμένα για καράτε και για τεκβοντό, ας πούμε, και ένα παιδάκι το οποίο κάνει 2-3 χρόνια και
Σε αυτό να πω κάτι κιόλας για να το καταλάβουμε. Είναι ένα παιδάκι σχολείο, 10 χρονών. Και ξαφνικά έρχεται κάποιος και τον επιτίθεται. Και τον σπρώχνει. Αν εφαρμόσει το λόγο του Θεού, ποιος δοξάζεται? Ο Θεός. Αν όμως εγώ του πιάσω τον καρπό, τον γυρίσω στροφή και τον χαμηλώσω κάτω, ποιος δοξάζεται? Αυτός μου.
Τι ωραία.
Οπότε έτσι μπορούμε να καταλάβουμε, δηλαδή, ποιος παίρνει τη δόξα. Αν παίρνει τη δόξα ο εαυτός μου, υπάρχει κάτι παράξενο μέσα σε όλο αυτό.
Και ξέρεις, Δημήτρη, ότι επειδή θαυμάζουμε πραγματικά το λόγο του Κυρίου, γιατί καλύπτει τα πάντα, μου θυμίζει αυτό νομίζω το 8ο κεφάλαιο της Α Κορινθίους, το δούμε, νομίζω ότι εκεί είναι, ναι, είναι στη σελίδα 1014, είναι το 10ο κεφάλαιο του Α Κορινθίους, το εδάφιο 31. Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράτετε τι, πάντα πράτετε εις δόξαν Θεού. Μη γίνεστε πρόσκομα, μήτε εις Ιουδαίος, μήτε εις Έλληνας, μήτε στην Εκκλησία του Θεού. Καθώς και εγώ κατά πάντα αρέσκω εις πάντας, μη ζητών το ειδικό μου συμφέρον, αλλά το τον πολλών για να σωθώσει. Αυτό που λες και εσύ, ότι αν κάνω μακροθυμία, αν κάνω, δείξω ταπείνωση, αν πάω και προσευχηθώ, αν πάω και τον αγκαλιάσω με αγάπη, ποιος είναι αυτός που θα νικήσει τελικά και υψώνεται? Ο Κύριος. Και εγώ θα νικήσω τελικά. Τον κερδίζω αυτό σαν φίλο. Σαν αδελφό ίσως κιόλας. Ενώ άμα, που είπες και εσύ, πιάσω μια τεχνική και τον τσακίσω κάτω, αυξάνεται ο εγωισμός. Και θα έρθει ο επόμενος, ο οποίος θα είναι λίγο πιο δυνατός από μένα, και θα με τσακίσει εμένα. Και έτσι γίνεται μια κλιμάκωση και με ένας κύκλος της βίας.
Λέει εδώ πάλι στο 8ο κεφάλαιο του Ματθαίου, ιδού εγώ σας αποστέλω σπρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε λοιπόν φρόνιμοι ως όφης και απλοί ως περιστερέ. Τα πρόβατα δεν έχουν καμία επιθετική, κανένα επιθετικό, ας πούμε, πάνω τους, κάτι να πεις ότι έχουν μια επιθετική διάθεση ή δόντια ή κάτι άλλο να δαγώσουν. Όμως έτσι να επιστρέψουμε στο θέμα λίγο, ναι, να δούμε το θέμα των πολεμικών τεχνών, πώς παντρεύεται μαζί με τη γιόγκα και με όλη την ανατολική, με το ανατολικό σύστημα των παραδοσιακών πολεμικών τεχνών, που γίνεται έλεγχος της προσωπικότητας, μετάλλαξη, λέει, των κατώτερων ενστίκτων σε ανώτερες δυνάμεις ή αρετές. Μέσω αυτών των τεχνικών όρων μεταλλάσσονται τα κατώτερα ένστικτα και γίνονται αρετές.
Άρα δεν χρειάζομαι ένα σωτήρα.
Όχι. Προχωράμε.
Δεν
έτσι.
Υπάρχει το αίμα του Χριστού.
Καθόλου. Εγώ είμαι ο Θεός και εγώ αυτοσώζομαι. Έτσι, με τις αναπτυστικές ασκήσεις μπορεί ο μαθητής να ελέγχει και να διοχετεύει την εσωτερική του ενέργεια. Με τις ασκήσεις αυτές που κάνουν, να διοχετεύει την εσωτερική του ενέργεια, που στην Κίνα την ονομάζουν τσι, στην Ιαπωνία κι και στην Ινδία πράνα. Επίσης, με πιο προχωρημένες ασκήσεις γιόγκα, τώρα δηλαδή το ίδιο πράγμα, δηλαδή η ίδια βάση, ας πούμε, γινόταν η ενεργοποίηση των συγκεκριμένων κέντρων ενέργειας που λέγονται τσάρκας στα Ινδικά, που έκαναν το μαθητή να διοχετεύει το πράνα ανάλογα με το σκοπό που ήθελε να πετύχει. Δηλαδή, μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη δύναμη αυτή για θεραπευτικούς σκοπούς. Ή μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει για πολεμικούς σκοπούς. Να ξέρει να θεραπεύει τον εαυτό του ή να βοηθάει όσους τον χρειάζονται. Ή να χρησιμοποιήσει τη δύναμη αυτή χτυπώντας τον αντίπαλο σε ζωτικά σημεία ώστε να τον εξεδετερώσει. Αυτό λοιπόν γίνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και οι μαθητές διαμορφώνονται να χρησιμοποιούν. Ας πούμε, τους προτρέπουν αυτοί ότι μην το χρησιμοποιήσετε ποτέ εγωιστικά. Δηλαδή για επιθετικούς σκοπούς κτλ. Ωστόσο όμως, όταν ο άνθρωπος λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός, τι άλλο περισσότερο είναι? Οι τεχνικές αυτές ενεργοποιούν τα κέντρα των τσάρκας και σταδιακά ενεργοποιείται αυτό που ονομάζονται στη γιόγκα κουνταλίνι. Το πιο ισχυρό στάδιο που μπορεί να φτάσει κανένας, η ανώτερη δύναμη και η ενέργεια που μπορεί να αναπτύξει ο άνθρωπος, και είναι πολύ επικίνδυνη αν δεν έχει σωστή διαμόρφωση και καθοδήγηση ενός πεπειραμένου δασκάλου. Αν τη χρησιμοποιήσει επιπόλαια, μπορεί να φέρει ένα επανόρθωτο βλάβες στον εαυτό του, τρέλα ή ακόμη και το θάνατο.
Μάλιστα.
Ότι παντρεύονται δηλαδή η γιόγκα και οι πολεμικές τέχνες, γιατί είναι οι ίδιοι διαλογισμοί.
Ένας δρόμος ο οποίος είναι εντελώς διαφορετικός από τον δρόμο του χριστιανού. Δηλαδή, όταν αναρωτηθείς κανείς για ποιο λόγο ζω σε αυτή τη ζωή, για να πλακώνω στο ξύλο τους άλλους, για να κάνω επιδείξεις ισχύως και επιδεικτικές πολεμικές τέχνες, και μας φανερώνει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο λόγος του Θεού, το σκοπό για τον οποίο έχουμε έρθει στη γη αυτή, είναι στη σελίδα 1000, είναι σελίδα 1000 προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο, να το διαβάσουμε και βλέπουμε πόσο ο λόγος του Θεού έρχεται να καθαιρέσει λογισμούς, οχυρώματα τα οποία είναι μέσα στον άνθρωπο, και να δώσει την αλήθεια. Λέει λοιπόν: «Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν, εις τους αγαπώντας των Θεών, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμόν αυτού». Άρα λοιπόν υπάρχει ένας προορισμός του ανθρώπου. «Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού». Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όχι τη φυσική εικόνα, αλλά την πνευματική εικόνα, τον χαρακτήρα του. «Δια να είναι αυτός πρωτότοπος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και κάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και δόξασε». Ένας διαφορετικός δρόμος εντελώς. Ο δρόμος του χριστιανού, ο δρόμος της στενής και τεθλιμμένης οδού, η οποία όμως οδηγεί στην αιώνια ζωή και στην βεβαία ελπίδα της Αναστάσεως.
Ακριβώς, αδελφέ, όπως είπατε, κάτι το εντελώς αντίθετο με τη διδασκαλία του χριστιανισμού. Άλλωστε, μιλάμε τώρα για αυτή την. Ενώ ο χριστιανισμός μιλάει για έναν προσωπικό Θεό που ο άνθρωπος μπορεί να τον γνωρίσει, σε όλα αυτά μιλάμε για μια απρόσωπη ζωτική συμπαντική ενέργεια, το τσι ή κι τέλος πάντων όπως το ονομάζουν, η οποία μέσα από διάφορες κινήσεις τεχνικές και διαλογισμό προσπαθεί να γίνει αυτή η διαχείρισή της, δηλαδή να ελεγχθεί από τον άνθρωπο η ροή της ενέργειας αυτής, της συμπαντικής ενέργειας, και να ενωθεί με το νου και με το σώμα του ανθρώπου με τη βοήθεια διαφόρων ειδικών κινήσεων, αναπνευστικών ασκήσεων και μεθόδων διαλογισμού. Γι' αυτό άλλωστε και οι πολεμικές τεχνικές προϋποθέτουν τέτοιες ασκήσεις και κινήσεις. Ο σκοπός τους είναι ακριβώς ο χειρισμός αυτής της ενέργειας και ο εγκλωβισμός της, δηλαδή ο άνθρωπος να γεμίσει, να ενωθεί με αυτή την ενέργεια. Και αυτή ακριβώς η ένωση με αυτή την ζωτική ενέργεια είναι ο λεγόμενος φωτισμός, και έτσι ο ενωμένος με αυτή την ενέργεια είναι ο φωτισμένος. Αυτό μας παραπέμπει βέβαια και στο βουδισμό, η λέξη βούδας σημαίνει φωτισμένος, και έτσι βλέπουμε ότι η σχέση δασκάλου και μαθητή στις πολεμικές τέχνες δεν είναι απλώς ότι ο δάσκαλος είναι κάποιος που έχει γνώσεις και θα τις μεταδώσει στον μαθητή, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Είναι μια σχέση, θα λέγαμε, πνευματικού πατέρα προς ένα πνευματικό τέκνο, ή η σχέση ενός φωτισμένου δασκάλου προς κάποιον ο οποίος επιποθείται να οδηγηθεί στο φωτισμό. Και αυτό βέβαια είναι εντελώς αντίθετο και με αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθήσει δεν θα περιπατήσει στο σκότος, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος είπε ότι μην ονομάστε κανέναν επί της γης δάσκαλο ή καθηγητή, διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός.
Αμήν. Κάποτε μας είχε μιλήσει ο Κύριος και μας είχε πει ότι σε κάθε εκπομπή σας να μην λείπει ο Σταυρός του Χριστού. Είναι εκεί που συντρίφθηκε το κεφάλι του Όφεως. Και ήθελα να κλείσω και το δεύτερο αυτό ημίωρο με το θαυμάσιο αυτό εδάφιο της τρίτου κεφαλαίου κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. «Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον». Αγαπητοί φίλοι ακροατές, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, 210-523-5030.